Ahoj, pre tých, čo ma nepoznajú, moje meno je Katarína a som veterinárna lekárka. Tešíme, že ste so mnou aj pri tretej epizóde veterinárneho podcastu s témou brachycefalici, rozkošnosť alebo prokletí. Dnes otvorím veľmi kontroverznú tému, a to brachycefalické plemená. Jedna časť verejnosti ich naprosto miluje a druhá bojuje za zakázanie ich chovu. Čo za tým stojí? Kde sa schováva pravda? A keď sa seriózne zamyslíme, má vôbec zmysel existencia populácie zvierat, ktorá nielenže nie je schopná samostatného rozmnožovania a pôrodu, ale nie je ani schopná bez chirurgického zásahu plnohodnotne dýchať? Asi každý sa v priebehu svojho života niekedy začal na chvíľu dusiť. Najčastejšie uväznutím potravy v krku, po prípade v priebehu burlivej alergickej reakcie. A teraz si predstavte, že sa takto cítite vždy, keď bežíte za šalinou, alebo keď obídete obytný blok. Dlhodobú bolesť dokážeme liekmi, analgetikami tlmiť, ale nemôcť sa nadýchnuť a bezmocne lápať po dychu je ten najhorší pocit na svete. Vráťme sa teraz ale na začiatok. Plemená psov podľa tvaru lebky rozlišujeme na tri typy, a to sú normocefalické, dolichocefalické a brachycefalické plemená. Normocefalické psy sú tzv. Normálne. Sú to teda psy, čo vidíme všade okolo seba. Plemená s dlhým čumákom, ako napríklad losrsta kólia, sú dolichocefalické. Losrstu kóliu, alebo ako na ňu každý kričo lesí, mám aj ja. Je to vlastne nos s očami a žiadnou hlavou. Brachycefalické plemená sú naproti tomu psi s extrémne krátkym čumákom, ktoré výzorovo pripomínajú ľudskú tvár. Môže to byť jeden z dôvodov, prečo vznikli, pretože pripomínajú malé deti. Badria sa mopsy, buldočci, buldogovia a tak ďalej. Názov je odvodený z latinčiny. Cefalus znamená hlava, brachy krátky a dolicho dlhý. U brachycefalických plamien šlachtením dochádzalo postupom času k skráteniu čumáku a celkovo k čelusti. Ale všetko aj na úkor niečoho. Zrazu totiž zmizol priestor, kde sa normálne nachádza celý čuchový systém. Všetky anatomické štruktúry potrebné k jeho zaznamenaniu, k analyzovaniu a prenosu sa museli vtesnať do maličkého miestečka hlbšie v lebke. U ľudí je anatómia odlišná, preto naša tvár môže byť plochá a naše telo môže byť plne funkčné. Tu sme ale vyrobili psa nepsa. Otvory v nozdrách sú zúžené, mäkké patro je hrubšie a dlhšie, priedušnica je zúžená a znepriechodne sa pri väčšej námahe. Zúžené nozdry a hrubé presahujúce mäkké patro vedú k tomu, že zviera musí vyvinúť zvýšenú námahu na vdychnutie dostatočného množstva vzduchu. Musí totiž prekonať odpor, ktorý vznikol natlačením všetkých štruktúr do veľmi malého priestoru. Nastávajú teda odlišné tlakové pomery v organizmu a celkovo aj prítomný podtlak. Tieto tlakové zmeny v dýchacích cestách spôsobujú výrazné zmeny v dýchacom aparáte, ktorý celkový stav ešte zhoršujú. Iritáciou v dýchacích cestách vzniká zápal alebo teda zánet. Prejavom zánetu je otok sliznice a nadprodukcia hlenu. Ak sa v nám už tak zúženom priestore ešte aj zdúri sliznica a nahromadí hlien, čo sa tak stane? Priechod sa ešte zúži. Predstavme si teraz dýchate cesty ako trubicu, napríklad ako záhradnú hadicu, tu všetci poznáme. V dôsledku skrátenia čumáku je táto hadica zúžená, teda predstavme si, že na nej stojíme. Voda teda potrebuje vyšší tlak, aby cez toto zúženie mohla prejsť. Tým sa draždí materiál a zdúri sa. Priechod je teda ešte menší. A obdobne to funguje v organizme. Lenže telo a organizmus celkovo nie je plastová skladačka, ktorú môžeme upravovať ako chceme bez ďalších následkov. Keď radikálne zmeníme jednu vec, ovplyvníme tým celý systém. Dôsledky sa teda netýkajú len dýchacích ciest. Pod tlakom často dochádza k rozvoju hiatovej hernie, teda prestupu orgánov cez bránicu do dutiny hrudnej. Aerofágia, čo znamená polikanie vzduchu, má vplyv na jícen, po slovensky pažerák, a na celý gastrointestinálny systém. Jícen, pažerák, je totiž vstupnou bránou do gastrointestinálneho systému. Brachycefalici často trpia plynatosťou čriev, regurgitáciou a zvracaním. Regurgitácia je spätný pohyb obsahu dutých orgánov, teda návrat spolknutej potravy naspäť do úst. Zvracanie je proces podobný, dochádza k nemu ale k zapojeniu brúšneho lisu a k vyprázdneniu obsahu žalúdka, prípadne žalúdka kraniálnej časti tenkého čreva, teda čreva, ktoré je poblíž žalúdku. Majitelia často spomínajú, že môj pes rýchlo je a preto potom občas vyzvracia granule. Avšak táto interpretácia nie je správna. Regurgitácia a zvracanie je symptomatikou brachycefalického syndrómu. Ďalej Eustachova trubica, čo je komunikácia medzi dýchacími cestami a stredným uchom, potlak vzniknutý vdychovaním vzduchu za zvýšeného úsilia prenáša do oblasti stredného ucha. Títo psi potom trpia zvýšeným výskytom zánetov, alebo teda zápalov stredoušnej dutiny. Neskrátil sa iba priestor pre dýchacie cesty, ale taktiež sa skrátila čelusť. Skráteným čeluste zmizol priestor na rozloženie chrupu. Mops má rovnako zubov ako nemecký ovčiak a rovnako zubov ako dlhosrstá kólia. Teda 42 zubov pri plno vyvinutom trvalom chrupe. Všetky zuby sa musia vmestať do neexistujúcej tlamičky a preto majú tieto psi podkus. Zuby nemajú typicky nožnicovitý skus, ale častokrát trčia smerom von z ústnej dutiny. Týmto pádom sú náchylnejšie na ochorenia parodontu, teda na rôzne zánety ďasní, na zubné kazy a na rôzne iné problémy týkajúce sa tejto oblasti. Brachycefalici majú tiež na tvári prítomné kožné záhyby. V týchto kožných záhyboch dochádza k vzniku zápalu, teda k vzniku zánetu, či už po zaparení v teplých letných mesiacoch alebo po osídlení mikroorganizmami. Zákon na ochranu zvierat proti týraniu definuje, čo sa považuje za týranie. Pre milovníkov práva sa jedná o zákon číslo 246 z roku 1992 zbierky Českej legislatívy, paragraf 4. Mimo iné sem patrí zakázané kupírovanie uší, čo sa považuje za zbytočný chirurgický zákrok a de facto za týranie zvierat. Naprosto s týmto zariadením súhlasím, ale poďme sa teraz spoločne zamyslieť. Pes s kupírovanými ušami môže behať, môže príjmať potravu, môže žiť svoj život naplno. Brachycefalický pes má ako plemenný znak patológiu, kedy musím psa doslova chirurgicky upraviť do normálneho anatomického stavu, aby prežil. Nehovoriac o tom, že nepoznám anglického bulldoga, ktorý by rodil inak ako cisárským rezom. Kedy už novonarodené šteniatka musíme hrozne starostlivo rozdýchavať. Plemenným znakom je zhoršený zdravotný stav. Počujete tam ten nonsens? A teraz v lekárskej terminológii. BOAS je brachycefalický obštruktívny syndrom, ktorý je odvodený z anglického názvu Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. Súčasný trend vedie k takmer kompletnej strate nosu, čo spôsobuje závažné štrukturálne, teda priestorové deformity a s tým spojené poruchy. Patrí sem stenóza, teda zmenšenie nozdier, malý priestor nosnej dutiny, dlhé a hrubé mäkké patro, nazofaringeálny kolaps, makroglosia, teda veľký jazyk, laryngeálny kolaps, hypoplastická, teda málo vyvinutá trachea. Kolabovaná priedušnica u týchto plemien je trvalo zúžená a znepriechodní sa pri námahe. Ďalej bronchiálny kolaps alebo jeho kompresia. Ak toto zviera rozkošne krohka pri dýchaní, nemusí sa jednať o rozkošné krohkanie, môže sa jednať o lápanie po vzduchu. V dôsledku týchto zmien zvieratá trpia problémami so zubami, kožnými zánetmi, zánetmi stredného ucha, regurgitáciou, zvracaním a plynatosťou, hiatovou herniou, aerofagiou, teda polikaním vzduchu, častým výskytom potravinových alergií, problémy s plotinkami, teda s diskami medzi stavcami v chrbtici. Momentálne som zhruba minútu citovala zoznam potenciálnych ochorení brachycefalických plemien. Keby si chceme pořídiť kóliu, dlhosrstvu ako mám ja, tak ako potenciálne choroby nás napadnú MDR mutácia, slepota. Keby sme si chceli pořídiť jazvečíka, tak nás nápadnú mezobratlové disky problematické. A u brachycefalických plemien je tento zoznam na celú A4. Akurát minulý víkend som bola na výročnej konferencii veterinárnych lekárov malých zvierat kvôli covidu koncipovanej online formou a jednou z tém, ktoré sme tam preberali, bol práve BOAS. Na túto tému prednášal bordovaný špecialista, profesor Jules Dupré, ktorý patrí k európskym veterinárnym chirurgickým špičkám a zároveň pôsobí aj ako diplomovaný špecialista v humánnej intervenčnej pneumológii a v torakoskopickej chirurgii. Chirurgické riešenie brachycefalického obstrukčného syndrómu je veľmi náročné. V prvom rade treba liekmi eliminovať, teda zamedziť zvracaniu a regurgitácii. Pri anestézii, ktorá je nutná pre chirurgický zákrok, by totiž zviera mohlo vdýchnuť natrávenú potravu a došlo by k aspiračnej pneumónii. Aspiračná pneumónia je ťažký zápal plúc, častokrát život ohrozujúci. Toto docielíme použitím inhibitorov protonovej pumpy, kam patrí omeprazol, zníži sa tak vodík potrebný pre vytvorenie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, potom použitím prokinetik, sem patrí metoklopramid. Prokinetika podporujú správnu pasáž potravy gastrointestinálnym traktom, teda peristaltické vlny idú od ústnej dutiny smerom ku konečníku. Ak zviera zvracia, tak práve peristaltické vlny fungujú opačne, teda idú zo žalúdku smerom k dutine ústnej. Ďalej, z medikamentoznej terapie sú potrebné protektívne, teda ochranné látky žalúdočnej sliznice, používa sa sukralftát, a prednizolon, čo je steroid, ktorý mimo iné pôsobí na zníženie zánetu. Nasleduje chirurgický zákrok, ktorý sa nazýva rinoplastika. Rinoplastia je zákrok, kedy sa spriechodia nozdry, teda zväčší sa otvor do ňufačika a môže prúdiť vzduch lepšie. Potom sa musí vyriešiť mäkké patro, ktoré zasahuje do dýchacích ciest. Teda ako keby ucpáva ten priestor, ktorým normálne prúdi vzduch smerom z nosa do plúc. Je potrebné ho skrátiť a tento zákrok sa nazýva palatoplastika. Musíme ale brať do úvahy, že v oblasti krku sa veľmi ťažko manipuluje, pretože tam malý priestor, je tam zhoršená viditeľnosť, nejedná sa o vyoperovanie nejakého znamienka na chrbte, kde si môžete krásne posvietiť a môžete sa natočiť, ako potrebujete. Nie je to žiadny chirurgický zákrok pre začiatočníka. V závislosti od stavu konkrétneho pacienta sa potom ešte pristupuje k aditívnemu chirurgickému riešeniu ostatných postihnutých štruktúr, napríklad kolapsovaného laryngu, teda rieši sa potom ešte dýchacia trubica. Chirurgické zákroky nie sú príjemné ani pre majiteľa, ani pre psa. Je to v prvom rade veľká finančná investícia, potom je to veľká záťaž na toho psa, pes musí byť hospitalizovaný. Musí prejsť nejakým obdobom rekonvalescencie. Zákrok je ale nevyhnutný. Zvýši sa úroveň života tohto jedinca nespočetne. Ale čo tak mať psa, ktorý je zdravý a funkčný sám o sebe? Klinické príznaky a symptómy brachycefalického syndrómu sú hlasité dýchanie s rôznymi stupňami sťaženého dýchania, ďalej namodrále sfarbanie ďasní a slizníc, cianóza, zrýchlené dýchanie s vyplazeným jazykom a otvorenou tlamou aj v klidnom prostredí, intolerancia záťaže, neochota k pohybu, nekludný spánok, tiež zažívacie problémy ako dávenie sa, zvracanie, problémy s príjmom potravy a nadmerné slinenie, kolaps, zvýšená teplota prostredia a vlhkosť spravidla tieto príznaky zhoršujú. Keď sa pozrieme na rentgenový snímok normálneho psa a brachycefalického psa, tak pri normálnom psovi vidíme od nozier smerom k priedušnici, smerom k dolným dýchacím cestám, prúd vzduchu. U brachycefalických psov je tam však iba tenký pásing vzduchu viditeľného za dôsledku zúženia. Čeku, nepochoduj tu. Brachycefalické psy majú problémy pri zvýšenej teplote a pri zvýšenom pohybe aj preto, že psy nemajú potné žľazy. Psi regulujú svoju vnútornú teplotu tzv. Termickou polipnoe, čo znamená, že majú jazyk von z tlamy a zrýchlene dýchajú a týmto sa ochladzujú. Avšak brachycefalické psy nie sú schopné efektívnej termoregulácie daným spôsobom a preto v teplých letných dňoch veľmi trpia. Existuje nespočetné množstvo vedeckých lekárskych štúdií, ktoré analyzovali dýchací trakt brachycefalických psov. nie každý brachycefalický pes trpí syndromom BOAS, ale tiež nie každý brachycefalický pes bez klinických príznakov je zdravý. Veľakrát sa prekázalo pri endoskopickej kontrole na zdravých jedincoch nejaký zánet práve v žalúdku alebo nejaké iné postihnutie. V každom prípade však zmenená anatómia týchto jedincov v porovnaní s inými psami predstavuje vážny handicap. Neprináša týmto plemenám žiadnu evolučnú výhodu. V prírode by pes vyzerajúci ako dnešné buldočky a mopsy samostatne nikdy nevznikol. Tento problém sa netýka exkluzívne iba psov. Existuje brachycefalické plemena kočiek, ako perské mačky, ktoré trpia tiež v dôsledku tejto odlišnej anatómie zdravotnými problémami. Mali by sme sa zamyslieť, prečo chceme tieto plemená. Prečo si takéto plemeno chceme zadovážiť domov? Má nejakú výnimočnú vlastnosť, okrem pre niekoho vizuálne lákavého vzhľadu? Stojí nám za to riešenie jeho potenciálnych zdravotných problémov? Prečo potrebujeme plemeno, ktoré musíme chirurgicky pozmeniť, aby bolo schopné plnohodnotne žiť?